Jonas krikštijo vandenį, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Taigi norint skaityti ir suprasti apaštalų darbų knygą, apaštalų darbus, taip vadinkime, reikia būti perskaičius Luko evangeliją. Ir matyti viską Jėzaus veikimo ir mokymo šviesoje. Pirmiau nei parašė apaštalų darbus, Lukas parašė knygą apie Jėzaus žodžius, mokymą, darbus gyventi. Taigi, pirmas ir pirmiausias šventajame rašte ir ypač naujame testamente yra Jėzus. Ir jis vienintelis ir visada yra pats svarbiausias. Ten, kur nebelieka Jėzaus, ten klausimas, ar beliko kas nors svarbaus. Jeigu mes kalbame apie tikėjimo dalykus, jeigu mes kalbame apie bažnyčios dalykus, ir dalykus bažnyčioje, bet nepaminime Jėzaus, mes nebekalbame apie tai, kas yra svarbu. Ten, kur nėra Jėzaus, visa kita yra nesvarbu. Tai Lukas rašo apaštalų darbus, kad pratestų pasakojimą apie Jėzų. Ką Jėzus veikia, kaip Jėzus veikia, ką Jėzus daro, kur ir kaip daro, kada. Po jo kančios, mirties, prisikėlimo ir, jau šiandien girdėjome, per 40 dienų rodydamas iki, kas atsitiko po 40 dienų po prisikėlimo. Įžengimo į dangų, paėmimo į dangų. Taigi, kad Lukas nori papasakoti, kas jau išgirdome šiandien. Dar po kelių dienų yra atsiunčiama šventoji dvasia ir mes šventosios dvasios atsiuntimą, sekmines, vadiname dar kaip bažnyčios gimtadienį. Gimsta bažnyčia. Bažnyčia, kuri yra sudaryta iš pakrikštytų asmenų, iš asmenų, kurie bažnyčioje visi yra pašaukti dalyvauti išganimo misijoje savitų būdu, yra pakrikštytojų kunigystė ir yra tarnaujanti kunigystė. Taigi, gimsta bažnyčia, kai prisikėlusio į dangų įžengusio Kristaus veikimas ir pasirinkimas. Aš pasilieku su jumis iki pasaulio pabaigos. Per ką ir kuo? Per bažnyčią ir bažnyčią. Ir bažnyčia, kurioje nėra Jėzaus Kristaus, kur nekalbama apie Jėzų Kristų, kuri Jėzus nėra centras, nėra Kristaus bažnyčia. Ji gali turėti tokį pavadinimą, bet tai bus iškamša, tai nebus ta tikroji tikrovė. Ir todėl mes, skaitydami apaštalų darbų knygą, turėsime puikią progą pažinti, o kasgi yra ta bažnyčia, kuri yra prisikėlusio į dangų įžengusio Jėzaus veikimas su mumis, per mus ir mumise šitoje žemėje. Tai, kas po sekminių prasidėjo Jeruzalėje, o sekminės įvyko kur? Šventosios dvasios įsileimas įvyko kur? Jeruzalėje. Jeruzalėje. Mes tą ir šitoje ištraukoje girdėjome ir dar aiškinsimės. Iš tiesų pirmiau prasidėjo kur? Su Jėzumi Galilėjoje. Su Jėzumi Galilėjoje. Ir dabar tęsiasi per apaštalus ir kitus tikinčiuosius. Taigi krikščionybės pradžia yra pradžia nereikšmingume. Galilėjai ir tu, Judo žemės Betliejau, o vėliau Nazarete. Kas tu toks, kad iš tavęs gali gimti Mesijas, kad tavyje gali prasidėti pasaulį perkeičiantis įvykiai? Bet jie iš tiesų prasidėjo ne Jeruzalėje, jie prasidėjo Nazarete, jie prasidėjo Betliejuje, labai nereikšmingose kaimeliuose ir Jėzus tik savo mirtimi, kančia ir prisikėlimu, susieja save su Jeruzalė. Bet visų kito laiku jo veikimas yra ne centre, ne dvasiniam, politiniam, religiniam centre, bet periferijoje, nereikšmingume. Todėl Dievo planuose Nieko nėra nereikšmingo. Mums atrodo, kad kai mes jau pasidarysim be galo šventi, kai mes jau būsim be galo nedorybingi, kai mes jau nebedarysime jokių nuodėmių, kai mes jau pažinsime šventąjį raštą kaip kunigas Gediminas, kai mes jau būsime kaip kažkas, o tai tada tai prasidės Dievo darbas mumise ir per mus ir aplinko.
Ne.
Dievas pradeda nuo nereikšmingumo. Ir tie, kurie labai susireikšmina reikšmingume, anksčiau ir vėliau vis tiek jį turi kokiu nors būdu sugrįžti arba būti sugražinti. Nes gana tau mano malonė, sako apaštalui Pauliui, tai, kad mes čia esame ir negalime labai pasididžiuoti, kad kažkuo esame išskirtiniai, tai nėra nereikšminga. Dievui tai yra reikšminga. Ir kad iš visų šios dienos pasirinkimų, kuriuos tu galėjote turėti, pasirinkote būti čia su Dievo žodžiu, yra reikšminga. Dievo ir Dievo planuose yra reikšminga. Ir nereikia galvoti, kad aš čia viską turiu suprasti, aš čia viską dabar turiu žinoti, ką kunigas Gediminas sako. Tiek, kiek suprantate, tiek, kiek išgirstate, pradžiai valio. Dievas gali jumise pradėti savo veikimą nuo pačių mažiausių nereikšmingiausių dalykų. Todėl, sakyčiau, netgi yra palaiminga, kad šitos studijos jau nebe vienerius metus vyksta ne kažkokiam dideliam miesto centre ar parapijoje, bet vyksta, kur kiti net apart mėsos nežino, kas atkretinavo ir kur jį yra. Bet čia gali vykti ir vyksta Dievo darbas. Ir kai mes esame nereikšmingume ir kažkur ten, kur nėra labai daug didelių politinių įvykių, tai mums šiek tiek lengviau tam Dievo darbui atsiverti. Ar suprantate? Ten, kur yra didžioji politika, mums tikriausiai reikėtų labiau politikuoti, negu į šventą raštą gilintis. Bet kadangi čia daug politikos nėra kretinavo, tai galime gilintis į šventą raštą. O tuo metu kažkur kažkas mano, kad sprendžia pasaulio didžiuosius dalykus. Dieve jiems padėk. Dabar žiūrėkite, pirmoje knygoje Teofilė, aš jau sakiau, pirmoje knygoje, tai čia yra antra knyga. Luko Evangelija atsiverskime, pačią pirmą, trečią, tiksliau, Luko Evangelijos, pirmas skyrius, trečia eilutė. Taip pat ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau garbingasis Teofilė, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumo mokslo, kurio esi išmokytas. Teofilė, tau surašysiu pasakojimą ir tas pasakojimas yra Evangelija pagal Luką. Pirmoje knygoje Teofilė aš pasakoju apie viską, ką Jėzus nuo pradžių veikė ir mokė, iki tos dienos, kurie buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasę davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymą. Taigi, Teofilis, mes girdime tikrinį vardą, kurį iš kartus reiškia Dievo mylėtojas, mylintis Dievą. Teofilis, Teo, Dievas, Filius mylėti, mylintis Dievą. Ir buvo aiškinimo, ir visada yra aiškinimo, ir tai nėra blogai tie aiškinimai, alegoriniai tie aiškinimai, perkirtinė prasme aiškinimai. Kad Teofilius, kuriam yra parašyta pirmoji Luko knyga ir antroji knyga, yra kiekvienas tikintysis, nesvarbu, kuriame istoriniame laikmetyje jis gyventų, kuris yra Dievo mylėtojas. Dievo mylėtojas. Tai tau Dievo mylėtojau, aš Lukas parašiau Evangeliją ir dabar parašiau apaštalų darbus. Ir čia nėra blogas aiškinimas, čia malonu, čia taip, nu tai kas čia skaito dabar tą knygą, nu tai būt gerai, kad jeigu dar neskaito Dievo mylėtojai, kad perskaitė tokiai startu, ar ne, Teofilis. Mums labai gražiai tas vardas į mūsų aplinką sugrįžo per palaimintą arkivyskupą Teofilių Makedonį, kuri kitol, nu, taip pripažinkim, nėra dažnas vardas Lietuvoje, bet per šitą asmenį mums Lietuvos istorijai, bažnyčios istorijai svarbu ir mums bažnyčiai mes tarsi išgirstame va šitą Teofiliaus vardą šiek tiek artimiau mums pažiniau. Tačiau tas Teofilius buvo tikras asmuo. Jis buvo tikras asmuo, todėl kad dabar truputį pagalvokime, jeigu aš nusprendžiu parašyti knygą, aš nuspręsčiau parašyti knygą. Ko man reiktų? Ne tik tai priemonių, taip, galbūt brangios ir priemonės, bet dabar priemonės nėra brangios, man reikėtų leidėjo. Man reikėtų, aš galiu parašyti knygą, bet kad ją galėtų skaityti kiti, ne, nu, jeigu kaip vaikas parašau mano knygą, tai taip, tokiu tiražu, vieno egzemplioriaus tiražu galima išleisti. Bet jeigu aš noriu, kad tai būtų visuomenė skirta knyga, man reikia leidėjų. O kai jau kalbam apie leidėją, mes kalbam apie ką? Pinigus. Taigi, apaštalų darbai ir evangelija yra autoriaus Luko, bet jam reikia, o čia buvo ir priemonės. Juk tai buvo pergamentas, nebuvo spausdinta, nebuvo kompiuterio, nebuvo kitaip. Reikėjo reiškėsi pirmiausia popieriaus, reikėjo rašalo. Visos šitos priemonės buvo labai brangios, jos kainavo pinigus. Popierius, kuris buvo daromas rankomis, daromas Egipte, papirusas, o jeigu tai ne papirusas, tai buvo vėl kažkokia kita medžiaga, o dar kas nors kita, tai buvo brangus dalykas ir tai belė popierė, kaip neparašinysi. Bet labai panašu, kad Lukas ne tik vieną knygą parašo, Teofilių, bet per Teofilių, kaip turtinga krikščionį leidėja, gali padaryti, kad tų knygų būtų daugiau. Jis parašo vieną knygą, bet Teofilius pasirūpina, kad kažkokie perrašinėtojai, kuriems yra sumokama, padaro, kad krikščionių bendruomenės va šitą Evangeliją pagal Luką ir apaštalų darbus turi savo bendruomenėse nuorašus. O tai irgi brangus malonumas. Taigi Teofilius, garbingasis Teofilius, yra tikras žmogus, kuris prisideda prie Dievo darbo ne rašydamas ką nors, bet padėdamas užrašytą žodį išplatinti. Ir netgi šitų studijų yra niekada man nereikėjo kurti, yra sukurta grupė, yra dar kažkokios priemonės, kuriomis mėginama išplatinti, kad ta informacija, kurią aš pateikiu ir gali būti vienas žmogus, bet kad jį galėtų girdėti kuo plačiau. Reiškiasi, tų garbingų Teofilių čia jau šiais laikais darosi vis daugiau, kad tas Dievo žodis pasklistų plačiau ir plačiau. Iki tos dienos, ką Jėzus nuo pradžių veikė ir mokė, iki tos dienos, kurio buvo paimtas į dangų. Jėzaus žemiška misija baigėsi jo paėmimo į dangų. Jėzaus žemiška misija nesibaigė prisikėlimu. Prisikėlęs jis dar 40 dienų vaikščiojo, mokė, net ir valgė, mes žinome, be valgant prie vieno stalo ir dar bandė ne tai, kad įtikinti, bet iš tiesų užtikrinti savo pirmosiose sekėjose, kad jis tikrai yra prisikėlęs, kad jis yra prisikėlęs Kristus. Ir matote, jis kažką sakė apie save kaip Dievo sūnų iki kančios ir prisikėlimo. Ir kad jo žodžiai buvo tiesa, paaiškėjo jam prisikėlus. Tai jeigu jis dabar prisikėlęs dar kažką sako, tai yra dar labiau tiesa, nes o kaip kitaip dar įrodys ir parodys. Bet šitose 40 dienų, kuriuose jis prisikėlęs dar yra kartu su savo pirmaisiais sekėjais, jis labiausiai kalba apie ką? Apie tėvo pažado išpildymą. Vėliau irgi matysim, tėvo pažado išpildymą. Jėzus per tas 40 dienų labiausiai stengiasi, kad apaštalai būtų Jeruzalėje ir kad jie gautų ką? Šventąją dvasę. Prisikėlusio Kristaus užduotis yra, kad mes būtume pakrikštyti, mes būtume pripildyti, mes būtume apdovanoti šventąją dvasę. Kur yra kas? Švenčiausiosios trejybės, trečiasis asmuo. Jeigu iki Jėzaus gimimo, iki Dievo tapimo žmogumi, mes žinome mono Dievas, reiškia vienas Dievas. Jį galim Dievo vadinti, jį galim karalių vadinti, jį galim valdovo vadinti, ir taip Senasis Testamentas jį vadina kareivijų viešpats ir taip toliau, tai Jėzui tapo žmogumi, gimus Betliejuje, Žydai nenorėjo pripažinti, kad jis yra Dievas, nes jiem atrodė, kad tada bus du dievai, bet čia švenčiausias trejybės vieno Dievo trijų asmenų slėpinys. Tai su Jėzumi buvę, palengva pradeda suprasti, kad tai yra Dievas, kad Jėzus yra Dievas, kad jis nėra pranašas. Bet Jėzus kalba apie trečią dalyką. Jis kalba apie šventąją dvasę, apie Dievo pažado įsipildymą. Ir taigi, po įžengimo į dangų ir šventosios dvasios atsiuntimo, tai jeigu iki Jėzaus mes turėjom labiau regimą Tėvo veikimą, Jėzuje mes, Jėzų žemiškam gyvenime iki paėmimo į dangų, mes turime Jėzaus veikimą, tai dabar po sekminio iki dabar mes turime intensyviausią kieno veikimą. Šventosios dvasios. Šventosios dvasios. Ji yra tas Dievas su mumis, yra Dievas su mumis, yra Dievas mumise. Ir mums atsiverti šventai dvasiai, tai yra pratesti šventosios dvasios ir Dievo veikimą, kaip ji, kur buvo šventoji dvasia, kai Jėzus vaikščiojo žemėje. Kur buvo šventoji dvasia? Kur buvo Dievas ir šventoji dvasia, kai Jėzus vaikščiojo žemėje? Su Jėzumi. Jėzui. Kur yra šventoji dvasia? Kur yra šventoji dvasia dabar? Jo bažnyčia. Jo bažnyčia, nes bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Bet tą palengvotą dar įsiaiškinsime. Taigi, ką mėlėjai turime išgirsti ir savo kažkaip ausį pradėti treniruoti, mums reikia santykio su šventąja dvasia. Krikščioniškam gyvenime šventoji dvasia nėra atsitiktinis veikėjas, yra pagrindinis veikėjas, įgalinantis mus tęsti Jėzaus Kristaus gelbinčią misiją. O mes, katalikų bažnyčioje, iki Vatikano antrojo susirinkimo, iki charizminio atsinaujinimo šventosios dvasios, su šventąja dvasia per daug nedraugavo. Mes buvom labai dogmiškai apsibrėžę ir tėvą, ir sūnų, ir šventąją dvasią, bet labai daug dėmesio jai neskyrėme ir paskui paaiškėjo, kad aha, be šventosios dvasios, kuri padaro Jėzaus veikimą čia ir dabar, žodėje, sakramentuose ir bažnyčios veikime, bažnyčia nebeturi jėgos. Tada jinai, kai nebeturi šventosios dvasios, iš šventosios dvasios ir jos dovanų kylančios jėgos, ji pradeda kliautis kuo? Pasaulinė jėga. Ji tada kliaujasi savo titulais, ji kliaujasi savo turtais, ji kliaujasi savo politinė galia. Kuo mažiau šventosios dvasios veikimo bažnyčioje, tuo daugiau pasaulio dvasios veikimo. Ir galime pažinti bažnyčios istoriją su pasaulėjimo dvasia. Bažnyčios su pasaulėjimo dvasia. Kada ji tampa kažkokia tai politinė galia, bet ne be šventosios dvasios įmonė. Ir čia dar ne vieta, bet kažkaip man pasisakė. Tai vat kunigų trūksta, nedaug tų yra pašaukimo, tai sako taip trūksta ir taip toliau, bet ir tarp kunigų trūksta tikinčių kunigų. Žmonės jau spėja yra atpažinti, kad yra kunigas, kuris pasirodo gali būti netikintis. Ir tas labai greit žmonėms, mums kunigam aišku ne, mes ant savęs tokių dalykų nepasimato, bet žmonėms labai greit pasimato, ar kunigas yra tik funkcionierius, ar jis yra ir tikinti žmogus. O tikinti žmogus reiškiasi dvasios kupina žmogus. Ir aš labai norėčiau, kad lietuvių kalboje arba mūsų pasikeistų kunigo pavadinimas. Į ką?
Į dvasią.
Mums šiaip tai reiktų vadinti dvasią. Ir tai būtų puikus priminimas mūsų tikrosios tapatybės. Kas mes esame? Nes kunigas, iš dabar tai tikriausiai kokios ten indoeuropiečių kalbos ir kioning ir visą kitą, yra karalius, yra valdovas. Tai, ką mes vadinam kunigų, mes iš tiesų pavadinam karalium arba valdovu. Bet tai mes jau iš praeito karto girdėjome, tai ar mes čia į krikščioniškam tikėjimą esam pašaukti karaliauti ar tarnauti?
Tarnauti.
Ir kunigas kaip dvasininkas, pirmiausia, turi padėti mums krikščionims ir pasauliui atsipažinti ir leisti šventosios dvasios veikimą. Jis turi būti dvasininkas. Jis turi būti ne pasaulio dvasios, bet Dievo dvasios kupinas žmogus, padedantis tą dvasios kvėpavimą ir veikimą atsipažinti kitose krikščionys. Bet jeigu kunigas su šventąja dvasia nebendrauja, jeigu jis labiau bendrauja su pasaulio dvasia, tai tada nenustebkime, kad mes tikriausiai turėsime kunigą, kuris jau labai gerai atrodys ir atitinkamai bus apsuktas kažkokio tokio jo svarbumo pažyminčio konteksto, bet neaptiksime dvasios. Ir tada meldžiamės už kunigus, meldžiamės už visus bažnyčios ganytojus, kad jie būtų tarnaujantis ir kad jie būtų pirmiausia šventosios dvasios kupini. Prašom šventosios dvasios malonės ir jiems, ir mums, ir būtų visai, sakau, neblogai, kad bent jau mūsų aplinkoje pasikeistų tas pavadinimas. Mūsų ganytojas, mūsų dvasininkas yra tikslesniai žodžiai negu mūsų kunigas. Toliau. Paimtas. Tai reiškia, iki tos dienos, kada buvo paimtas į dangų. Tai Jėzus įžengė į dangų, mes sakom, ar Jėzus buvo paimtas. Šitoje vietoje Lukas būtent naudoja žodį paimtas. Tokį pasyvų žodį. Tarsi Jėzus stovėjo, o Dievas tėvas šventoji dvasia jį paėmė. Kodėl? Todėl, kad jeigu skaitome Luko evangelijoje Jėzus, žmogumi tapęs Dievas, turėjo užduotį ir ta užduotis nepakitusi, parodyti, kai jis tapo žmogumi, jis parodė, koks turėtų būti žmogaus gyvenimas santykėje su Dievu. Koks? Klusnumo ir tarnavimo. Taigi Jėzus, jis ir toliau rodo santykį su Dievu. Jis yra paimtas. Tas pasyvumas. Reiškia, Jėzus Kristus žmogumi tapęs Dievu išlaiko tarno nuostatą ir tarno laikyseną. Kad ne aš pats įlipau į dangų, bet tėvas mane paėmė. Jis iki pat pabaigos rodo. Ir va čia, kodėl bažnyčia nepasisako už savižudybę. Kad gyvenimą galime pabaigti ir į Dievo amžinybę įlipti patys. Geras krikščionis tarnas laukia, kada bus paimtas, o ne pats su visais kaliošais sauja į Dievo teismą. Yra įvairiausių aplinkybių, galime tada išvelgti lygos požymius ir taip toliau, bet pats principas yra iki galo išlikti toje tarno laikysenoje, o ne dabar aš jau viešpatė taip nusipelniau, kad jau dabar gali mane paimti į dangų. Nu, tai dabar Dieva. Gal nusipelniai, o gal ir ne. Taigi, Dievas yra viso ko priežastis. Apaštalas. Pirmiausia, davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymą. Ir čia mes išgirstam tokį žodį apostolius, apaštalas, kuris Jėzaus laikais ir Luko laikais reiškia žinios nešėjas. Išrinkti apaštalai, tie, kurie buvo išrinkti, perduoti žinią. O ko reikia tam, kuris yra išrinktas, perduoti žinią? Kad jis žinią suprastų, kad perduotų ją teisingai, kad perduotų teisingam adresatui ir kad žinios neiškraipytų. Tai ar kiekvienas gali būti žinios perdavėju? Mes galime manyti, kad kiekvienas, bet realiai ne kiekvienas. Iš čia ilgės gali būti iškraipyta, netyčiamis iškraipyta, ir nedai, tai reiškiasi kažkas toje grandyje, apaštalų būti nebėra. Perduoda taip, kaip ji buvo norėta žinios skleidėjų. Ir apaštalai yra išrinkti ir pasirinkti pirmiausiai žinios priėmimui, žinios suvokimui, jos neiškraipomam saugojimui ir perduoda. Ir tai daro apaštalai ir apaštalai įpėdiniai kas?
Vyskupai.
Mes turime pasitikėti, kad bažnyčioje yra žmonės, kuriems pirmiausiai yra patikėta saugoti krikščioniškos žinios lobį savo gyvenimo kaina. Jokių būdų viskupai negali nukrypti nuo autentiškos žinios. Todėl jie aprobuoja švento rašto vertimus, jie aprobuoja liturginės knygas, tai yra apaštalų ir šventojo sosto prerogatyva saugoti, kad žinios būtų neiškraipytos. Aš esu matęs kunigų, kurie paėmė bažnytinę knygą, prirašo savo visokių eilėraščių, pataisinimų, pagražinimų, pagerinimų ir taip toliau. Jeigu visi taip darytumėm, kuo vaiktųsi mūsų krikščioniška žinia. Meditacija tikriausiai. Suprantate? Tai bažnytinė tvarka reikalauja, bet kalba kinta, kalbos turinio supratimas kinta, todėl šiuo metu vyksta ir vertimai yra taisomi nauji, ir liturginės knygos yra naujos leidžiamos, kad priderinti jas prie šios dienos kalbos sampratos. Nepakeičiant žinę, bet tą žinę perduoti šios dienos kalbos žodžiais. Tai yra jų atsakomybė. Mes kunigai savo ruoštų galime padėti, galime pasakyti, kad mūsų bendruomenėse šitų terminų jau nebesuvokia taip, kaip jūs norėtumėte, kad jie išgirstų, kokį turinį turi tie žodžiai. Todėl tada galimybė yra kažkaip tai per tam tikrą diskusiją ir per bendradarbiavimą viskupam priimti nutarimą, kad jie kažką tai turi keisti. Bet jokių būdų negalima keisti savavališkai. Toliau. Apaštalai ir angelai turi panašumų. Angelas irgi yra tas, kuris perduoda žinę labai dažnai. Perduoda žinę. Yra tarpininkas. Jis nėra žinios kūrėjas, jis nėra žinios, kaip čia sakyti, savininkas, jis yra žinios perdavėjas. Ir turi kuo tiksliau ją perduoti. Per šventąją dvasę davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymą. Taigi šventoji dvasė yra ta galia ir autoritetas, kuris įgalina apaštalus atlikti evangelijos skelbimo ir žinios perdavimo misiją. Neužtenka tik pasirinkti kažką, kas žinia perduos, dar reikia jam arba jai duoti įgaliojimus kalbėti autoriteto vardu. Atsistoja koks nors grybas labą dieną ir sako, dabar vadinasi Lietuvoje elgsimės taip ir taip. Kas tu toks? Kas tau suteikia galę čia atsistoti prieš mus ir pradėti aiškinti, kaip mes turime gyventi? Ir jeigu jis arba jį nepasakys, aš esu valdžios pareigūnas, vyriausybės paskirtas, ministro patvirtintas arba dar kaip nors, tai gal tai, ką jis ar jis sako, ir yra tiesa, bet mūsų neįpareigoja jo arba jos klausyti, nes nėra autoriteto, nėra galios. Reikia dar suteikti ir galią. Tai galia apaštalai gauna ne iš ko nors kito, jie gauna iš Jėzaus šventės dvasė, per šventės dvasė. Ta galia įgalina juos kalbėti ir ta galia suteikia jiems autoritetą. Ir ten, kur nėra šventos dvasios, o yra pasaulio dvasė, galios, tikrosios galios tikėjimo dalykuose nėra. Ir netgi tarp apaštalų istorijoje, tarp apaštalų įpėdinių mes žinome, kad yra buvę sumaišties, yra buvę ne tos galios ir ne to autoriteto naudojimo. Ir vėlgi, kaip sakiau, kuo mažiau šventosios dvasios, tuo labiau ją norima pakeisti pasaulio gale ir įtaką. Kažkokiais pasauliui suprantamais ir pažįstamais dalykais. Bet mes žiūrime į tą Teofilių Matulionį, mes žiūrime į kitus šventuosius, jų galia veikti žmonių gyvenimus dažnai kilo ne iš jų kažkokio išskirtinio statuso pasaulyje, bet kilo iš to, kad mes atpažįstame, jog jie veikia šventosios dvasios kupinė. Todėl ir Teresėlės Lizijų, todėl ir Teofiliaus Matuliono, todėl ir kitų šventųjų veikimas bažnyčioje pasaulyje yra paveikus. Niekad tai trūkdo, bet mes prie to pratinamės. Aš išgyvenu tai, ką mokytai išgyvena, nes jie irgi koks mygtukas netaip pasispaudžia, kokia programa netaip, kad nu vienu žodžiu. Ja, bet palengva eina į tą, kad jau čia kažkaip tai viskas susidėlios. Ta galia, ta šventosios dvasios galia ir autoritetas žemėje buvo, kai Jėzus gyveno žemėje, buvo kur? Pačiame Jėzuje. Jėzus, iš kur jam ta galia? Jis viską daro, jis viską kalba su galia. Ir jis tą galę, šventosios dvasios galę, dievišką galę, perduoda savo apaštalams ir savo sekėjams. Pirmą kartą, reiškiasi, išrinktiesiams apaštalams. Tai kas tie buvo išrinktie apaštalai, atsiverčiam apaštalų darbų 14.4. Pirmą kartą čia yra paminimi apaštalai. Vieną kartą, o sekantį kartą apaštalai yra paminimi tik 14.4. Miesto gyventojai suskilo, vieni buvo už žydus, kiti už apaštalus. Tai apaštalų darbuose apaštalai nėra taip tankiai minimi. Nes mes sakėme, kad jie yra išskirtinė grupė, kuri pirmoji grupė, kuri gauna tą galę ir misiją perimti ir perduoti žinią. Bet apaštalų darbuose šnekama ne tik apie apaštalus. Yra šnekama apie krikščionis, apie tikinčiuosius. Ir mes esame krikščionis ir tik tai sąryšyje su apaštalais arba apaštalu. Nėra kunigo be ryšio su vyskupu, nėra krikščionio be ryšio su vyskupu. Negalima būti krikščioniu, neturint savo vyskupu. Vyskupo buvimas mūsų tarpe ir mūsų santykiai su juo užtikrina, kad mūsų krikščioniškas turinys yra autentiškas ir Jėzaus partijas. Taip kad negalime savęs atskirti nuo vyskupo, nei kunigai, nei bendruomenės. Jeigu kažkas kunigai ir bendruomenės panašiai pasiekė, vyskupai turi teisę naudoti bažnytinę bausę, interdiktą, nubausti netgi tokias bendruomenės ir tokius asmenis, nes jie iškreipia Jėzaus nustatytą dievišką tvarką, dievišką hierarchiją. Todėl krikščioniškos bendruomenės, kur aukojamos šventos mišios ir nepaminimas vietos vyskupo vardas, nėra tikros teisingos bendruomenės. Jos neturi apaštalo ryšio. Jos neturi to, kas užtikrina krikščioniško tikėjimo autentiškumą. Ir tada mes turime daug krikščioniškų bažnyčių, kurios ten skyla ir yra kažkokio tai charizmatiško veikėjo dažniausiai bažnyčios, jos gali turėti Jėzaus Kristaus vardą, bet apaštališko tikrumo ten nėra. Ir kai nėra, tai nenostabu, kad tokios bendruomenės dažniausiai tam charizmatiniam asmeniui pasitraukus, pasenus arba kaip nors kitai pasikeitus, dažniausiai jos neišlieka. Vėlgi, Jėzaus Kristaus, prisikėlusio Kristaus paliktoji tvarka. Ten, kur jo bažnyčia, turi būti jo apaštalai. Tai nereiškia, kad jie tobulė, tai nereiškia, kad jie viskas nuostabu, bet apaštalų buvimas bažnyčioje ir jų tarpusavio bendravimas, bendradarbiavimas ir vienybė su apaštalų sostu ir popiežiumi užtikrina, kad mus pasiekia autentiška Kristaus mokymo ir evangelijos žinia. Toliau. Jėzus turėjo daug mokinių, bet tik 12 pašaukė būti jo apaštalai, žinios nešėjais. Ir paskui Judui pasitraukus, jo vietą užima tokiu burtų keliu, vėliau girdėsime motiejus, bet ir apaštalas Paulius, ir apaštalas Barnabas irgi vadinami apaštalais. Ir tai vėliau suprasim, kodėl. Apaštalas Paulius todėl, kad turėjo gyvas susitikimą su prisikėlusiu Kristumi. Aš vėliausias, mažiausias iš visų apaštalų, bet kodėl? Todėl, kad asmeniškai buvo pašauktas prisikėlusio Kristaus Damasko kelyje, kai nukrito nuo arklio. Pauliau, ką mane persekioji? Čia vėliau tą istoriją žinosi. Bet, reiškiasi, apaštalai yra išskirtinė, bet bažnyčiai būtina kaip čia dabar sakyti, sąlygą, turime turėti sąryšį su apaštalais. Galime tą apaštalą dar ir suprasti kaip ambasadorius, pasiuntinys, kuris yra kito aš. Yra antrasis arba kito aš. Reiškia, jis nėra aš iš savęs, jis yra kito aš. Ir kiekvienas krikščionis yra pašauktas būti alter Kristus, antrasis Kristus, kitas Kristus. Kad mes pratęstume Kristaus veikimą šitoje žemėje ir tam veikimui, kuriam reikalingas kūnas šitoje žemėje, tai mes padovanotumėm ką? Savo kūnas, savo žemišką gyvenimą, savo kūnišką gyvenimą, savo laiką, savo jėgą, savo sveikatą, atiduotume tęsti Jėzaus Kristaus darbą šitoje žemėje. Krikščionis yra pašaukti per bažnyčią ir bažnyčią. Ir tada, kai aš nėra manęs, bet manė yra Kristus, sako Paulius, taip mes turime stengtis, kad Kristus veiktų, tai šitas pasiuntinys, šitas apaštalas, šitas sekėjas, jis veikia žinios ir to žinios siuntėjo naudai. Jis niekada neveikia savo naudai. Jis veikia pirmiausia, kad žinia ir žinia pasiuntusiam būtų gerai. Reiškia, ir mes, krikščionis, visada galvojame, ar tai pildosi Dievo ir Kristaus valia. Ar tai pildosi Dievo ir Kristaus valia. Veikiame kito naudą. Toliau trečiojų, tai po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas per 40 dienų, jiems rodydamas ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kančios. Šitoje vietoje panaudojama kančios, bet Lukas kalba apie kančią. Kančios, mirties ir prisikėlimo. Jis panaudoja vieną žodį, bet jos skaitytojas, kuris jau girdėjo ir skaitė jau pirmąją knygą, supranta, kad Lukas pamini vieną žodį, bet iš tiesų į tą vieną žodį jis įdeda visą velykinį įvykį. Kančią, mirtį ir prisikėlimą. Luko evangelijoje du skyriai, 22 ir 23 yra apie kančią ir mirtį. Bet juk nemirtimi ant kryžiaus baigėsi Jėzaus misija. Nes po prisikėlimo jis ir toliau kalba, moko ir ragina. Mums yra labai svarbu fiksuoti, kad prisikėlęs Kristus ir toliau daro tai, ką jis darė iki kančios ir mirties. Kad tai, ką jis darė iki kančios mirties, gydė, mokė, ragino, kalbėjo, kad jis lygiai tą patį daro ir prisikėlęs. Ir kai jis įžengė į dangų ir atsiunčia šventąją dvasę, jis nori, kad jo bažnyčia darytų ką? Tą patį. Tą patį. Prisikėlusio Kristaus veikimas žemėje gelbėtis nepasikeitė. Pasikeitė forma, bet nepasikeitė turinys. Įžengus į dangų ir atsiunčia šventąją dvasę, pasikeitė forma. Ji dabar tapo per bažnyčią ir bažnyčią, bet nepasikeitė turinys. O turinys yra kas? Dievo valia išgelbėti žmogų iš amžinosios mirties, iš nebūties. Dievo valia žmogų kaip kūrinį išskirtinai apdovanoti dar vieną egzistenciją, nesibaigiančią egzistenciją. Jis visus kūrinius sukūrė laikinus, neamžinus, įskaitant ir žmogų, bet jis žmogui nusprendė padaryti dar daugiau. Žmogui nusprendė padaryti dar daugiau. Nusprendė jį apdovanoti amžinybę. Bet neprimeta šito, o labai maloniai ir švelniai siūlo. Ir žmogus gali šitą Dievo pasiūlymą būti amžino jo draugu atmesti. Ir tam apsisprendimu jis turi žemiškai gyvenimą. Žemiškai gyvenimą. Dievas nepaliauja iki paskutinės akimirkos kvietęs ir siūlęs, o žmogus iki paskutinės akimirkės turi laisvę priimti šitą pasiūlymą arba nepriimti. Bet mes lygiai taip pat žinome, kad galėtum tinkamai pasirinkti, turi būti tinkamai informuotas. Ir jeigu tu blokuoji tam tikrą informaciją savo gyvenime, jeigu tu blokuoji tam tikrus šaltinius, iš kur ta informacija ateina, jeigu tu ignoruoji tuos, kurie teisėtai kalba Dievo vardu, tu atmeti Dievo kalbėjimą. Ir tada, kai reikia pasirinkti, tu blogai informuotas, pasirinkti blogai. Bet čia kieno atsakomybė. Ir matote, ir žmogaus, ir bažnyčios. Jeigu žmogus yra blogai informuotas todėl, kad niekas nesistengia jo aplinkoje tinkamai informuoti, gali, turi, bet to nedaro, kieno tai yra atsakomybė. Eikite ir skelbkite Evangeliją iki pasaulio pakraščių, krikštydami vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Bažnyčios nepaliaujama misija ir užduotis yra šitą Dievo valią, šitą Dievo žinią skleisti ir skelbti. Ir kai mes sakom bažnyčios, tai mes sakom kieno? Kiekvieno, kas yra bažnyčios narys. Jam arba jai savitų būdų. Aš suprantu. Ne visi turime atsisėsti čia, ne visi turime sakyti pamokslus, bet yra būdų, kuriais mes galime paliudyti šito žinios svarbą mūsų gyvenime. Per tai, kaip mes priimam išbandymą, per tai, kaip mes priimam kančią, per tai, kaip mes gebame vieni kitiems atleisti, per tai, kaip mes dalinamės krikščioniško amžino gyvenimo viltimi, tai nebūtinai tik žodžiai. Tai nebūtinai tik žodžiai. Mes visi galime ir turime galimybę dalyvauti šitos žinios plitime ir skelbime. Ar dalyvaujame? Ar visada suprantame, kad tai mūsų užduotis? Ir tada ar nebijome tos atsakomybės, kuri mūsų laukia? Buvo patikėta ir Viešpats sakė, aš patikėjau tau žinę, aš į tavo gyvenimą atvedžiau šituos žmonės, į tas situacijas ir tu jų neišnaudojai, nes patingėjai, nes manėjai, kad čia kažkieno kito atsakomybė, čia kažkieno kito rūpestis. Va, kodėl aš labai noriu, kad jį prisipažįstu visagaliam Dievui mišių pradžioje, mes labiau atkreiptume dėmesį ir apsileidimais. Nes labai retai esu girdėjęs iš pažintyje, kad žmogus prisipažintų, kad jis galėjo kažką padaryti ir nepadarė. Mes dažniausiai sakom, ką mes blogai padarėm žodžiais, mintimis, darbais, bet neprisipažįstam, kad buvo grubų, kur mes turėjom ir galėjom kažką padaryti ir pasakyti, bet dėl to, kad mums būtų patogiau, bet dėl to, kad nenorėjom kažkaip būti kitaip nesuprasti, kitus, mes tą žinę sulaikėm. Aš norėjau savo mirštančiai mamai pakviesti kunigą, bet kaip čia dabar atrodys? Čia sako krikščionis apie krikščionę mamą. Tai jeigu krikščionis laužosi pakviesti kunigą pasergantį žmogų, tai ką tik ėdys iš nekrikščionio? Aš suprantu. Bet čia toks nu, užaštintas pavyzdys yra, bet jis svarbus yra pavyzdys. Kur buvo tos progos paliudyti mumise gyvenančią viltį ir mes jos nepaliudijom? Kur buvo galimybė parodyti, kad atleidimas yra svarbiau užsidėvimą ir to nepadarėme? Ir tada pradėti suprasti, kad nu, tas krikščioniškas gyvenimas, tai čia, žinai, nėra toks paprastas ir lengvas, čia nėra tik mano asmeninė moralė, mano asmeninės dorybės ar asmeninės įdos. Kiekvieno krikščionio gyvenimas per tapimą krikščionimi iš karto organiškai yra susietas su visais kitais likusiais bažnyčios nariais. Todėl bažnyčios įvaizdis apaštalas Paulius kitose vietoje laiškose šnekės yra kūnas. Yra kūnas. Jeigu rankas, akis, žinai, kitai rankai, kad čia man nesvarbu, arba kojai, kad man nesvarbu, tai ko, ką mes kleisime. Matote, ką reikia čia suprasti, mes visi per krikščionišką tikėjimą esame susieti, surišti. Ir tavo skausmas yra mūsų visų skausmas, ir tavo džiaugsmas yra visų mūsų džiaugsmas, ir per tave atsiradusi, per tavo nuodėmę atsiradusi žaizda Kristaus kūne yra viso kūno žaizda. Tai nėra tik kojo žaizda. Vai, tai ką? Kojai skauda, čia jos reikalas? Nugi ne, ar ne? Ausiai skauda, čia ausies reikalas? Ne. Tai yra viso kūno reikalas. Viso kūno reikalas. Ir va šito susietumo. Ir tada kyla klausimas. Tai jeigu čia tai viskas susieta ir sudėtinga ir atsakinga, tai gal aš nenoriu būti to bažnyčios nariu? Gal geriau jo nebūti? Ar tikrai geriau jo nebūti? Ar tikrai yra geriau būti atskirtam nuo Kristaus? Ar tikrai yra geriau būti paliktam šalia gelbėjimo valties ir tada bandyti plaukti ant rasto ar lentos ar ant ko nors kito? Kažkas išplaukė, bet ar tikrai visi? Tai va. Tai vienu žodžiu, suprasti tą atsakomybę ir štai kodėl bažnyčia neturėtų taip lengvai krikštyti. Ypatingai suaugus, ypatingai sąmoningų žmonių, štai kodėl jį organizuoja katekumenato programą, kur tikrai nori, kad žmogus kuo sąmoningiau prisimtų tikėjimą. Kad tų apsileidimų būtų kuo mažiau. Ir tada man tai sako, tai jūs visus laidojat, pas jūs nėra jokios priežasties, kodėl jūs nelaidojat? Aš sakiau, jeigu jūs pakrikštytas laidojat. Jeigu sako, 30 metų mes tik rašėme knygas, bet nieko nedarėm daugiau su tais žmonėmis, tai kodėl dabar, kai jau reikia įlaidoti, tada aš klausiu, ar jis buvo geras krikščionis? Tai kad per vėlų klausti. Reikia klausti, kur tu buvai, kur jis buvo, kai buvo to krikščionybė mokoma, ar buvo reikalaujama, ar buvo vedama į tai, ar buvo skatinamas krikščioniškas gyvenimas. Ja, lengvai rašome krikščių knygas, tai lengvai rašome mirties knygas. Bet jeigu tikrai gyventumėm krikščionišką gyvenimą kaip bendruomenė, tai tikriausiai į kai nekurias knygas, kai nekurių narių neleistumėte rašyti. Nebeleistumėte rašyti. Nes paaiškėtų, kad tai buvo vilkai avies kailyje. Kad tai buvo, reiškėsi, netikri mūsų bažnyčios nariai. Išoriškai viskas atrodė ir gerai, jau ir popierius turėjo ir taip toliau. Bet jie savo krikščioniškų gyvenimų nekūrė Dievo tautą, bet griovė. Bet kas šiandien patikrins, kaip šiandien tą pamatysi. Nes šiandien labai daug yra tokio, kaip sakyti, paviršutiniškumo, kurį labai sunku įvertinti. Nes, pagal ką čia dabar lyginti? Visi mes daugiau mažiau čia didelių krikščionių profesionalų, artimų meilė labai toli pažengusi. Nėra, mes neblogi žmonės, bet ir nešventieji, pasakytų Kazimieras Tolkaronas. Lietuvis jau toks. Vidutiniokas. O vidutinybės nedaro jokio įspūdžio. Jis sako, nei mes didelį nusidėlį, nei mes didelį šventėjį, tiesiog vidutinybės. Todėl lietuvių tautoj tiek mažą šventųjų, tiek mažą herojiško šventumo gyventi. Bet čia vėlgi aš noriu paguosti, kad tai ne visiškai bažnyčios narių atsakomybė. Tai yra ir ganytojų atsakomybė. O mes ūdome šventos, o mes tengiamės, kad būtų kuo daugiau to sąmoningo tikėjimo. Ir čia vėl dar žemėsi mūsų ganytojų, kad mes kažkaip turėjom inercinę, paprotinę tą katalikų bažnyčią, paveldėjom ją dar iš po sąjūdžio tokią pakilėtą ir jį pradeda mums dusti, leistis ir taip toliau. Ir mes sakome, ne, tai žmonės neina į bažnyčią, tai žmonėms nereikia nieko ir visą kitą. Ką darėm, kad reikėtų. Tai čia vėl yra galimybė atsinaujinti, galimybė atsiversti ir tai, ko negali mes, tai mumis ir per mus gali kas. Visada šventoji dvasia, jeigu leisime ją veikti. Todėl aš taip labai noriu kalbėti apie apaštalų darbų knygą ir todėl mes neišvengiamai gausime ir tą pneumatologijos kursą, tai yra apie šventąją dvasią, labiau suprasime jos veikimą mūsų gyvenime, pažinsime, įsileisime ir leisime veikti. Taigi Luko 22, 19-20, atsiverskim Luko Evangeliją. Ir paėmęs duoną, sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją, davė apaštalams tarnams. Tai mano kūnas, kuris už jus atiduotas. Lygiai taip po vakarienės paėmė taurę, sakydamas, ši taurė naujoji sandora mano kraujė, kuris už jus išliejamas. Taigi pirmiausiai Jėzaus Kristaus kančios ir mirties vaisiai buvo skirti kam? Apaštalams. Už juos. Ir naujai sandorai sudaryti. Taigi jie nėra šiaip kokios žinios nešėjai. Jie yra Dievo naujo, amžino ir nebekintamo sandorio su žmonija skelbėjai. Yra nauja Dievo sutartis su žmogumi. Ir toje sutartyje žmogui yra dovanojamas amžinas gyvenimas su Dievu. Ir jeigu jūs norite toje sutartį dalyvauti ir jos gėriais pasinaudoti ir ją pasirašyti, jūs turite įeiti į sandorą su Kristaus bažnyčia. Naujoji sandora. Naujoji sutartis, kurią Dievas įsipareigoja žmogui. Kurią Dievas įsipareigoja žmogui apdovanoti į dieviško amžino gyvenimą. Ką dovanojo Versalio sutartis? Ką dovanojo Adantės sutartis? Ką dovanojo Europos Sąjungos sutartis? Ką dovanojo Tarybų Sąjungos įkūrimo sutartis? Matote, sutartis jos keičia mūsų gyvenimą ir gyvenimo galimybės. Sutartis nėra šiaip atsitiktiniai dalykai. Sutartis keičia mūsų gyvenimo kokybę ir vertę. Ir čia Dievas sudaro sutartį su žmogumi, su žmonija. Ir jeigu mes priimam tą sutartį, ji keičia mūsų gyvenimą. Jeigu nepriimam, tada kapstumės po senam, kaip sako, kaip išeina. Žiūrite, pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas. Bet čia yra žodis panaudotas įrodymai, pavadinti žodis tekrerija. Kas reiškia, kad tie įrodymai buvo paveikus įrodymai. Pateikė daugelį paveikių įrodymų. Ne šiaip savo kokių įrodymų, bet tokių įrodymų, kuriems pasipriešinti, kažkaip juos ignoruoti yra sunku. Girdėjote apie Akviliną. Akviliną yra siaubingas žmogus, žinai. Jau, jeigu tau nelaimė, tai tik žodžiai nedarbai. Ir kai man apie Akviliną tai sako, aš netikiu. Kodėl? Todėl, kad aš turiu paveikų įrodymą. Aš turiu patirti jos patarnavimo į rūpesčio manimi. Kiti gali šnekėti, ką nori, bet to paveikaus įrodymo, tos patirties pakeisti negali. Ir kol neturi patyrimo, tai gali ir taip tikėti, ir kitaip tikėti. Bet jeigu tu turi savo patirtį, tą patirtį kitam vien žodžiais pakeisti labai nelengva. Ir užtat mums reikia kuo daugiau gyvų patirčių, susitikimų, kad mes patys įsitikintume apie vienas kitą, kas kiek ko vertas ir koks tai žmogus yra. O ne tu man papasako, kas čia per žmogus. Nu, tas papasakojimas gali būti arba teisingas, arba neteisingas. O koks jis iš tiesų yra mano požiūrį, aš įsitikinsiu tik gavęs paveikių įrodymų. Ir matote, šiandien labai dažnai yra sakoma, kad krikščionis katalikai, ypač Lietuvoje, neturi gyvojo Jėzaus patirties. Jie turi tikėjimą perėmę kaip tradiciją, kaip čia darėm, čia svarbu, čia kaip sentimentą, čia mūsų tėvam buvo svarbu, čia vat pagal tai reikia gyventi, tai tai normuoja, bet nebuvo susitikę gyvai asmeniškai su Jėzumi Kristu. Neturėjo gyvojo Dievo patirties. Ir kai tu neturi gyvojo Dievo patirties, tai tada galima ir pasiduoti, kad gal čia reikia tą keisti, gal čia kitaip reikia keisti, gal čia tą matyti, gal čia tas dalykas nesvarbus, gal anas dalykas. Bet kai tu susitikai su gyvuoju Jėzumi Kristumi, visa kita tampa antraeilį dalyką. Ta patirtis yra nešanti ir esminė. Tai nereiškia, kad įlieka intensyvi 24-7 visą krikščionišką gyvenimą. Šventieji, kad jų teresėlis jų, neduos meluoti, kad ištinka ne tik tai gyvojo Dievo patyrimas, bet ir pat ištinka to patyrimo tarsi mirtis, tamsioji naktis. Ir tu turi guostis ir palaikyti viltį tik prisiminimu. Ir dar bus bandančių pasakyti, kad ne tavo prisiminimai ir tavo ankstesnė patirtis. Gal susijusi su tuo, ką tu valgiai, gal su tuo, ką tu šnekėjai, gal tos kiek, kokius vaistus vartuoji ir taip toliau. Dar bus bandoma tą patirtį. Bet jeigu tu turėjai gyvąją susitikimą su gyvuoju Kristumi, kažkam pasakyti, kad jo nėra arba kad jis nesvarbus, arba tai, ką jis daro, man nesvarbu, darosi veikteimą. Ir reikia pripažinti, kad aš nedaug žmonių sutinku tikinčių žmonių, kurie turėjo gyvojo Jėzaus patirtį. Dar kitaip bus galima kalbėti ir apie dvasios krikštą. Ir todėl reikia melsti, kai prašykite, kad Jėzau, aš noriu susitikti su tavimi betarpiškai. Aš noriu tave patirti betarpiškai. Ne tik tai per elementus, ar tai būtų eucharistinė, ar sakramentinė, ar tai žodžio, aš noriu gauti asmeninę tavo patirtį. Ir ją gausite, kada būsite pasiruošę ją priimti. Ne kada įsireikalausite, bet kada tiesiog būsite pasiruošę. Jos prašykite ir Dievas neliks skolingas. Bet jinai ateina kartais labai skirtingų metų ir labai netikėtai. Ir tam prasitarnauja ir rekolekcijos, ir piligrimnės kelionės, ir tam tikri tikėjimo praktikos eksperimentai, kada mes iš įprastų savo tikėjimo sąlygų persikeliam kažkur kitur, tada yra galimybė, daug didesnė galimybė gyvai susitikti su Jėzumi Kristumi. Kodėl? Todėl, kad mes nežinome, ko tikėtis. Ir va tame nežinomume, jis gali pasidaryti mums žinomas. Dievas gali pasidaryti žinomas. Todėl, ar yra kažkokios rekolekcijos, ar yra kažkokie mokymai, ar atvažiavo kažkoks charizmatiškas bažnyčios pripažintas veikėjas. Jeigu yra galimybė, tai ne tik teatrai, kinai ir geros knygos, bet pasistengime ir tas patirtis. Ten nuvažiuoti, ten apsilankyti, ten išgirsti. Galbūt tai bus galimybė patirti Dievą betarpiškai gyvą. Ne tradiciniu įprastu keliu, bet tokioj neįprastoj aplinkoj, nesakau. Tada mes tampam daug atviresni. Suprantate, aš nuo amžių per amžių sėjęs į savo parapinę bažnyčią, arba 10 metų tam pačiam būnant kunigu, aš daugiau mažiau žinau, ko tikėtis. Mums nebereikia per daug stresuoti, kaip čia viskas bus. Bet jeigu aš nuvažiuoju kažkur kitur ir susitinku su kažkuo kitu, gali atsirasti tas netikėtumo elementas, per kurį prabils tas, kuris nori būti pažintas ir atpažintas. Neįprasta buvo žydams, kad kažkas prisikėlė. Juk niekas iš ten negrįžo. Mes sakom, niekas iš ten dar negrįžo. Ar gali krikščionis pasakyti tokius žodžius? Niekas iš ten dar negrįžo. Ne. Grįžo. Jėzus. Ir grįžo ir buvo 40 dienų dar su mumis ir paskui pasiliko savo bažnyčią per apaštalus ir sekėjus. Taigi, kas papasakos, kaip ten yra? Jėzus pasakoja. Yra tėvo meilė, yra mano tėvo namuose daug buveinių, jeigu taip nebūtų. Argi būčiau jums sakęs, įdomu jums vietos to ruošti. Kuo akis neregėjo, kuo ausis negirdėjo, kas į galvą, žmogui netėjo, Dievas priruošė tiems, kurie jį myli. Tai matote, nėra teisinga sakyti, kad mes neturim prisikėlimo žinios, prisikėlusios žinios. Mes turime. 40 dienų. Kad mokiniai suprastų velykinės aukos prasme dėl dangaus karalystės ir sandoros, kuri leidžia tapti ateities dalimi. Taigi pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamas ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Ir kartu parodydamas, kaip ta karalystė ir ta naujoji sandora yra susijusi su Velykų avinėlio auka. Velykų avinėlio auka. Sandora turi būti patvirtinta krauju. Ar patvirtinta? Taip. Ar jinai kaip raštas prikaltas prie skelbimo lentos? Prikaltas ant ko? Ant kryžiaus. Žiūrėkite. Reiškia, ar Dievo karalystės įsitvirtinimas, dar vėliau neteiksim, kas tai yra, iš tiesų prisiminkam, kas tai yra, pasibaigė ar tęsėsi su Jėzaus kančiame dideliu skirimu? Tęsėsi. Dangaus karalystės, tai Dievo įsitvirtinimo visatoje ir visose santykiuose, kaip teisėto šeimininko ir karaliaus, planas nesustojo su Jėzaus kančia ir mirtimi. Jis ir toliau tęsėsi. Tai Jėzus tą norėjo per tas 40 dienų apaštalams, o paskui ir kitiems per juos perduoti. Per sūnų dovanojo tai, kas mums šiaip jau nepriklauso. Per Jėzų Kristų mes gauname iš Dievo tai, kas mums kaip žmonėms, kaip jo kūriniams nepriklauso. Už jokius nuopelnus. Mes amžino gyvenimo ir dangaus gyvenimo, ir dieviško gyvenimo negaunam kaip prizo, negaunam kaip algos už savo dorą krikščionišką gyvenimą, mes gauname kaip dovaną. Ir kadangi tą dovaną krikštu jau esame gavę, visą likusį krikščionišką gyvenimą gyvenam su dėkingumu už tą dovaną, kliaudamiesi tą dovaną ir sakydami, visą tai, ką mes čia turime, yra mielač palyginus su tuo paveldu, kuris mums yra pažadėtas. Kuris mums bus reikalingas amžinam gyvenime ir jis ten yra. Visa tai yra mielač. Tai jeigu tai yra mielač, tai aš nesu toks godus, aš nesu toks saugantis, aš nesu toks besigviešiantis ir šito gyvenimo, ir šito gyvenimo dalyko, todėl, kad manęs laukia tai, kas ko rūdis nesuėda, kandis nesuėda, po vagis nepavogė, kas yra mano paveldas Dieve. Ir matote, tada krikščionis turi gyvenimo daugiau ar mažiau? Daugiau. Jis turi gyvenimo pažadą, kurio net korona negali atimti. Net korona negali atimti. Ir man ta baimė, kad pasiskiepysiu ir tada numirsiu, o nesiskiepysiu, tai nemirsiu. Pasiskiepysiu, tai susirsiu, o nesiskiepysiu, tai nesirsiu. Ir yra visur rizikos, bet krikščionai, aš sakiau, jeigu duotų išgerti mirštamų nuodų, bet būtų tokia Dievo valia, kad aš dar turiu jam tarnauti, man jie nepakenks. Nereiškia, kad aš atvirai turiu gerti nuodus, bet jeigu nėra pasirinkimo, tai. Tai čia, jeigu mūsų apaštalui įpėdiniai popiežius ir viskupai pasisako, kad tai yra artimo meilės dalykas, pasiskiepyti, jeigu nėra kažkokių kitų medicininių priežasčių to nedaryti, tai aš tą darau ir per daug galvos nesuku. O kada pas viešpatį nukeliausi ir tokiom aplinkybėm, viešpats Dievas tai būtų ir žiūrėtų. Tai va tas daugiau gyvenimo, apščiai gyvenimo. Dangaus karalystė, kalba apie Dievą, o tai Dievo viešpatą, tai nėra vietovė, tai nėra teritorija, pylis, ten sėdi sostė. Dievas vadinasi, aplinkoje paštalą ten šmirinėja ir tada mes jau į barį ateisime, žinai, nesibaigėm. Čia iš pasakų skirnelis, ne, dangaus karalystė arba Dievo karalystė yra santykių tikrovė. Santykių tikrovė Ir toje santykių tikrovėje pagaliau Dievas yra tos tvarkos užtikrintojas ir centras. Ne Dievo karalystėje, mūsų karalystėje tokių centrų dažnai norime būti mes patys. Ir mes iš tiesų iškreipiam santykių ir svarbumą ir proporcijas, nes mes bandome užimti Dievo vietą ir nustatyti, kas svarbu, kas nesvarbu, kurie yra svarbus, kurie nėra svarbus, kurie yra verti gyvenimo, kurie yra neverti gyvenimo. Juk tas žmogus, pro kurį aš praeinu, net nesukriuksėdamas, iš tiesų tai yra mano nutarimas, kad tas žmogus nevertas net gyventi. Tai reiškia, kad krikščioniškas gyvenimas jis yra paremtas budrumu ir dėmesingumu. Ir todėl mes nepuolam į minęs, mes nepuolam būti minios religija, minios bendruomenė. Mes pirmiausia bandom susivokti ir susižiūrėti vienas kitą. Dievas įpareigoja mus gerbinti pasaulį, bet mano pasaulis prasideda nuo arčiausiai manęs esančio žmogaus ir santykio su juo. Tai yra pirmoji mano atsakomybė. Bet nežinau, ar esat pastebėję, su tuo, kuris yra arčiausiai, yra sunkiausiai. Daug lengviau mylėti ir padėti tam, kuris yra toli ir kurį retai matai. Bet ta, kur kasdien, tai atrodo, kad ir labai gerai žinai, ir jau daug kartų bandėjai, ir jau čia, žinai, nu, tokios atsiranda iš ankstinės nuostatos nusistatymą, ir vis reikia labai sąmoningai tos stereotipus ir tas nuostatas savyje kito žmogaus atžvilgių laužyti. Dievas ten dar sukuria tokių visokių įdomių situacijų, kur kartais aš pamatau tą žmogų visai kitoje šviesoje. Kodėl? Todėl, kad kažkokiose kitokiose neįprastose aplinkybėse susitinka ir tada iš to žmogaus išeina elgesys arba kažkoks veiksmas, kuris yra netikėtas, nenumatytas ir taip toliau. Tai dangaus karalystė yra Dievo viešpatavimo universalumas ir įsitvirtinimas. Ir tai yra neišvengiama. Ar mes priimam Dievo karalystę, ar nepriimam, ar mes domimės ją, ar nesidomim, ar mes norime būti jos dalimi, ar nenorime, tai yra neišvengiama. Šitas žmonijos projektėlis vieną dieną baigsis. Kaip iš vieną dieną prasidėjo, taip iš vieną dieną baigsis. Ir jo pradžioje buvo vienas, ir jo pabaigoje. Atleiskit, bet nieko kito nebūs tik Dievas. Ir tam, kam Dievas leis būti. Taip, kaip leis būti. O iš tiesų pasibaigs kas? Žmogiškos laisvės projektėlės. Žmogiškos laisvės. Su mūsų žemiško gyvenimo pabaiga baigėsi laisvės eksperimentas. Ir jeigu angelai, Dievo sukurtosios dvasios, kurios turi protą ir turi valią, bet neturi kūno, to laisvės turėjo tik vienam pasirinkimu. Jie vienu pasirinkimu tapo arba angelais, arba demonais. Vienu pasirinkimu. Mes turime daugiau laiko pasirinkti. Ir renkamės. Tai va ta laisvė, apie kurią čia mes taip šnekame, jinai yra mums duota ne daryti ką nori, bet tinkamai pasirinkti. Ir tai reiškia, reikia skirti gyvenimą, būti tinkamai informuota. Kokia šito gyvenimo prasmė, koks tikslas, kokia žmogaus laisvės prasmė ir tikslas. Ir kaip tinkamai tą panaudoti, kad rezultatė nesusimato. Va, kodėl aš esu toks prieš laisvės partiją, prieš šitą žodžio iškraipimą, prieš pačios laisvės sampratos iškraipimą. Todėl, kad iš krikščioniškos perspektyvos čia yra dalykas, kurį krikščionis kaip galima greičiau nori atiduoti kam? Atgal Dievui. Per nuolankumą, per askezę, per krikščionišką gyvenimą, nes laisvę savo nestengiamės pasilaikyti kuo daugiau savo, bet atiduoti ją kaip greičiau, kaip galima Dievo. Ir tie, kurie pasišvenčia pašvesto gyvenimo žmonės, jie savo laisvę, savo galimybę rinktis gyvenimo kaip jie vilkės, ką jie valgys, kur jie eis, ką jie darys, jie atiduoda per savo bendruomenę, per savo vyresniuosius Dievą. Ir žiūrėkite, laisvę daryti su mūsų pinigais, ką nori, ir laisvę kiekvieną kartą ir kiekvieno dalyko prašyti, ir tada tu labai pastebi, nes bet kokio atveju prašymas yra tam tikras nuolankumo pratimas, kuris kerta per mano puikybę. Tai tu pastebi, ar tu tikrai, ar tau tikrai reikia, ar tu tikrai nori prašyti. O kai mes gaunam ir nereikia niekam tarsi atsiskaityti arba su nieko per daug derintis, arba reikia derinti šeimoje, arba nereikia, tai tada atsirado dar daugiau laisvės. Bet daugiau laisvės ne visada yra geriau. Nes gali toje didesnėje laisvėje ir labiau suklysti. Tai va tas laisvės sakymas. Jėzuje pildosi Dievo pažadai, kurių pilnatvė bus ateityje. Dievo karaliavimas jau yra tarp mūsų, nes su Jėzumi turime nuodėmio atleidimą, išgydymą, išlaisvimą. Tai įrodymas, kad Dievas įsikiša į žmonių gyvenimą, bet ne per prievartą. Dievas ir dabar veikia žmonių gyvenimą, bet gerbia mūsų laisvę. Kaip jis gali leisti tokį blogį mūsų tarpe? Todėl, kad tai yra susiję su galimybe pasirinkti. Tol, kol jis leidžia laisvę, jis leidžia ir gėrį, ir blogį. Ar suprantate? Ir va, kodėl yra tarpusavio tokia atsakomybė, kodėl ne viską galima suversti, kad Dievas čia leidžia, o jūs kodėl leidžiate? O kodėl jūs kaikštotės? Nes blogis, tas didysis blogis, negimsta per minutę akimirką. Jis gimsta per tam tikrus kompromisus, jis gimsta per tam tikrus nutilėjimus, jis gimsta per tam tikrus susitaikymus, jis gimsta per tam tikrą veidmainiškumą. Ir paskui jis pasiekia Hitlerio lygmens, kada pasiekiama politinė galia ir tada jau taip lengvai nebegalima sustabdyti. Lukošenka, tai kas yra Lukošenka šiandien, neatsirado per vieną dieną. Putinas, tai kas yra Putinas šiandien Rusijoje ir pasaulyje, nesirado per vieną dieną. Kažkas pražiūrėjo, kažkas apsileido, kažkas praleido, kažkas laiku prie keturių akių, paskui prie šešių akių ir prieš bendruomenę nepasakė, kad to arba to negali. Aš suprantu. Mes užsiauginame savo pačių tironus. Ir mes juos nuimame tada, kada subręstame tam nuėmimą. Ir kai viena šalis yra vienai subrendusi, o kita šalis yra kitaip subrendusi, ir yra šalių, kurie nori nuimti Kim Čiončiūną Šiaurės Korėjoje, manydami, kad taip jie išgelbės Korėjos žmonės, neskubėkime. Afganistane kiek bandėme spręsti problemas. Ar išsprendėme? Jeigu patys žmonės nėra pribrendę tam tikrai atsakomybė, tam tikrai laisvė, tai už juos laisvės ir demokratiškas nepabūsi. Kas supratė? Bet kas neužskubėti reiškia su tam tikrųjų? Būtų patogiau, taip visiems būtų patogiau, kad visi elgtųsi taip, kaip mes supratome, kad yra gerai elgtis. Bet kaip tą padaryti? Žiūrėkite, ką mes darome su žmogumi, kurį nubaudžiame laisvės atėmimu. Ką jam arba jai atima? Galimybę pasirinkti. Galimybę pasirinkti pirmiausiai blogį, bet labai panašiai suvaržome ir gėjai. Ir tada žmogus sėdi, galvoja, svarsto, sprendžia. Ir galbūt, kai nekurie apsisprendžia, kad kai atgausiu laisvę, kai nekuriu pasirinkimu, aš jau nebedarysiu. Aš suprantu. Bet jeigu laisvės atėmimo metu nedirbama su to žmogumi ir nėra bandoma pakeisti jo tikrą išmanimą ir žinojimą, tikėtis, kad labai kas nors pasikeis paleidus, varguva. Tokį Dievo veikimą rodo bažnyčia ir apaštalai. Kartą bevalgant prie bendro stalo, žiūrėkite, kartą bevalgant prie bendro stalo, po prisikėlimo. Taigi Jėzus valgo po prisikėlimo ir valgo kodėl? Jis alkanas? Jam reikia valgyti? Ne. Jis valgo parodyti, kad tikrai yra prisikėlęs su kūnu. Kad jis nėra šiaip kažkoks vaiduoklis, kad jis nėra kažkoks miražas, kad jis dar yra šito pasaulio, kuriame veikia kūno principai dalis. Nors jau perkeisto kūno, bet kol dar neįžengė į dangų, jis yra šito pasaulio dalis. Jisai Dievas skaitosi su savo nustatytais gamtos dėsniais. Jis labai retai juos ignoruoja. Mums atrodo, kad kodėl Dievas nepadaro stebuklų. Tai Dievas nustatė tvarką, kaip turi būti, mes tą tvarką sugriovėm, tai vietoj to, kad bandytumėm tą tvarką atstatyti, mes reikalavom Dievo, kad jis įdėka, nekreipdamas dėmesio, vėl kažkokius fokus mokus daryti. Ne. Jis pirmiausia nori, kad jeigu mes gebėsime atstatyti savo sugriautą jo tvarką, tikriausiai ir tie dalykai, kurie turi geri atsitikti ar nutikti, mums ir nutiks. Dievas neskuba pažeisti savo paties įstatymą, kad ir kaip mes norėtume. Neskuba. Ir netgi tie, kurie aiškinasi, kaip stebuklingas Dievo veikimas, tai kuo daugiau mokslas žengia ir analizuoja tikėjimą, dažniausiai nenutolsta nuo, bet randa įrodymų, kad vis dėlto buvo remtasi prigimtimi, o ne papasakota gal yra vaizdžiai ir ne informatyviai, ne mokslo kalba šiandienos, ne kažkokių įrodymų parodymų kalba, bet realiai tiek šiandienos įrodymai parodymai neprieštarauja, kad vis dėlto buvo sugrįžta prie tikro autentiško Dievo veikimo. Bet kuriame stebukle Dievas įvykdo savo valią, o jo valia yra visada mums gero linkinti. Bet dar prie to grįžiu. Liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado. Pirmas iš 60 apaštalų darbuose Jeruzalės paminėjimas. Apaštalų darbuose Jeruzalės miestas paminėtas 60 kartų. Čia svarbu ar ne? Yra svarbu. Reiškia, Jeruzalė yra svarbus miestas. Tai yra šventikla, tai yra Golgota, tai yra sėkminės. Jeigu Jėzaus įžengimo į dangų vietą diskutuojama, kad tai galėjo būti Taboro kalnas, tai galėjo būti Hermono kalnas, tai galėjo būti Alyvų kalnas, labiau laikomas Alyvų kalno tradicijos, bet realiai yra trys, tai sėkminių atveju nėra trijų sėkminių, nėra trijų sėkminių vietų, jos yra Jeruzalė. Kančios vietos irgi nėra niekur kitur, yra prie Jeruzalės, su Jeruzalės miesto sienų. Ir šventikla yra ne ant Gerazimo kalno, bet yra Jeruzalė. Ten samariečių istorija ir toliau. Nei čia, nei Jeruzalė, bet garbinsite viešpatį tiesa ir šviesa. Tiesa ir dvasia ir tiesa. Tai nebebus konkreti kažkokia fizinė vieta, prie kurios Dievas pririšo savo artumą, kaip per šventyklą, per švenčių švenčiausią, per sandoros skrynę ir jos dangtį. Kas yra sandoros skrynios dangtis? Gailestingumo sostas. Įsivaizduokite, kad ta sandoros skrynios skrynė yra viršutinė jos dalis ir yra ta dalis, ant kurios gali nusėsti, atsisėsti iš aukštybių Dievo didybę. Tarsi nusėda kaip ant sosto. Ir ta viršutinis dangtis, tas sandoros skrynios, vadinasi gailestingumo vieta, gailestingumo sostas. Tai gailestingumo sostas tik ant sandoros skrynios, bet Jėzus Kristus sako, dabar gailestingumo sostas visur yra, kur yra mano bažnyčia. Tai kur yra Jėzaus bažnyčia, ten turėtų pasaulis patirti Dievo artumą ir Dievo gailestingumą. Tai tik per mane? Ne. Per kiekvieną bažnyčios narį. Garbės tiesa ir dvasia. Bet apie tai irgi dažnai kis. Nu, va, čia tokių daug paruošiamųjų reiškia su tokių temų, į kurias yra gilimas. Ir čia išpildoma pranašo Joelio pranašystė, antras skyrius, 32 eilutė, pasiskaitysim namuose, Joelio pranašo, antras skyrius, kur sakoma, kad Dievo, duodamas Dievo pažadas, kad kai atsius Mesiją, jis krikštis jūs dvasia, jis apdovanos jūs savo dvasia. Ir tas naujasis Izraelis yra Dievo tauta. Čia yra susijęs su pažadais Izraeliui, išrinktai tautai. Bet Jėzuje Kristuje naujasis Izraelis yra kas? Jo bažnyčia. Dievo tauta. Jeigu Dievo tauta buvo surišta tik su žydų tauta, tik su ta žeme, tik su jų krauju, tik su jų genetika, tai per Jėzų Kristų ir per šventąją dvasę ir per bažnyčią surišta su visais, kas tik yra bažnyčios nariais. Tai yra naujasis Izraelis. Tai tad tėvo pažadas, apie kurį kalba Joelis, antras skyrius 28-32 eilutė, pranašas Izaijas, 32 skyrius 15-20 eilutė, pranašas Izaijas, 44 skyrius 3-5 eilutė. Atsiūsiu savo dvasą. Atsiūsiu savo dvasą. Nes Jonas krikštijo jūs vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę ir ugnimi. Bet jūs būsite pakrikštyti, nuplauti, pavardinti į šventąją dvasę. Jonas skelbė, kad Mesijas nuplaus Izraelį šventosios dvasios dovaną. Luko 3 skyrius 16 eilutė. Atsiverskime. Jonas visiems kalbėjo, aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpinį žemę. Jis ir krikštis jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Žiūrėkite dabar, kas yra krikštas. Krikštas baptizo reiškia įmerkti, panardinti. Krikštis jūs, Jonas krikštė vandenį, reiškia jis įmerkia ir panardina į vandenį. O čia krikštis šventąją dvasę įmerks ir panardins į šventąją dvasę. Atgailos ritualui naudotas gyvas vanduo. Krikštas buvo susijęs su atgailos, su tokio senojo žmogaus numirimo ir naujo žmogaus prisikėlimo ritualas. Ir tam galėjo tik gyvas vanduo. Tai turi būti tekantis iš upelio arba lietaus vanduo subėgęs į baseiną. Reiškia, jis iš dangaus krito ir subėgo, jis yra vanduo, kuriame galima krikštyti. Jis yra gyvas vanduo. Jono krikštas pasiruošimas priimti Mesiją. Bet Mesijas yra daugiau. Jis yra šventosios dvasios įsidėjimas, kas yra Dievo karalystės pildymas. Taigi Jonas paruošė priimti Mesiją, bet su Mesiju mes gauname ir šventą ir dvasą. Ne tik, kad pasiruošėm priimti tą Mesiją, bet dar ir tai, ką Mesijas duoda. Ką tik Mesijas gali duoti. Jis suteikia mums šventą ir dvasą. Ir todėl yra krikšto sakramentas, kuris tarsi reiškia tą pasiruošimo priimti Mesiją. Ir tada yra sutvirtinimo sakramentas, kuris kalba apie pasiruošimą priimti dvasę ir būti Kristaus bažnyčios gyvų nariu. Ruošiasi sutvirtinimo sakramentui. Ruošiasi priimti sutvirtinimo sakramentą. Jūs suprantat, kam jie ruošiasi? Jie ruošiasi būti pilna teisė, atsakingi ir aktyvus Kristaus bažnyčios nariais. Jie sutinka gauti šventąją dvasę, gauti šventosios dvasios dovanas ir jas naudoti ne asmeniniai naudai, bet Kristaus bendruomenės naudai ir bažnyčios misijos išpildymą. Tai kiek sutvirtinamųjų taip masto apie sutvirtinimo sakramentą ir apie santykį su bažnyčia. Ir todėl šiandienėse mūsų programuose labiausiai stengiamasi juos supažindinti su buvimu bažnyčioje, su veikimu bažnyčioje. Netgi ir sakyta yra 30 ar 40 valandų bendruomeniai paskirtų. Bet tos bendruomenės, tos valandos paskirtos bendruomeniai, bažnytiniai bendruomeniai, turėtų būti ne valandos, kur po 40 valandų nieko daugiau, bet turėtų įpratinti bažnyčioje įsijungti į kažkokią tarnystę, į kažkokią tai atsakomybę. Nes sutvirtinimo tu tampi pilna teisių suaugusių bažnyčios nariu. Su visom teisėm, taip, ir su visom pareigom. Ir su visom. Reiškia, kiekvieną kartą, kai mūsų bendruomenė kažkas priima sutvirtinimo sakramentą, mes kaip bendruomenė gaunam daugiau šventosios dvasios dovanų ir tas dovanas naudojančių asmenų mūsų bendrai gerovė. Mūsų bendrai gerovė. Tai ar čia džiaugsmas yra bendruomenė? Yra džiaugsmas. Ko nesidžiaugiam? Ir matote, vėl kalbam apie, kada tu grįžti prie šventų rašto, prie Dievo žodžio, tai ir katechezė, ir teologija, ir visokie kitokie dalykai, tada tu pamatai, kaip gali tie dalykai būti iškraipyti, iškreipti, neteisingai suprantami, paviršutiniškai, paprotiniai ir visa kita. Bet esmė jų yra tai netokia. Kiekvieno sutvirtinimo sakramentu bendruomenė išdėjama šventosios dvasios dovanų. Ir kiekviena bendruomenė turi šventosios dvasios dovanų pilnatį. Kiekvienoj bendruomenė yra visos dvasios dovanos, kurios reikalingos mums krikščioniškam gyvenimui. Kodėl mes to nejaučiame? Todėl, kad kiekvieno bendruomenė labai mažai žmonių žino, kad jie turi šventosios dvasios dovanų. O dar mažiau, ir kokie turi, o dar mažiau ją naudoja likusių bendruomenės narių gyvenime. Nes kai mes suprastume, kad šitai dvasia mus sujungia į vieną ir padaro vienas nuo kito priklausomus. Aš turiu, jau galiu nesigirdamas pasakyti, aš turiu mokymo dovaną. Aš turiu šventosios dvasios mokymo dovaną. Aš kenčiu kaip krikščionis ir kenčiu kaip žmogus, kai negaunu progos mokyti, neparodyti savo išsilavinimą, nepadinasi priversti jūs kvailai pasijausti, tai nebūtų dvasios dovana. Aš laimingiausias žmogus esu mokydamas pagal savo dovaną, bet negėdodamas. Aš galiu gėdoti, aš turiu balsą, aš turiu duomenis, bet tai nėra mano pirminė ir svarbiausia dovana, kurią aš turiu dalinti su bendruomenė. Ir mes kiekvienas turim, yra žmonių, kurie turi svetingumo dovaną. Svetingumo dovaną reiškia, kad tas žmogus nepažįstamas bus pastebėtas, kad jam bus parodyta, kur tualetas, kad jo puodelis bus išplautas, kad jam bus atnešta. Tai yra tokia, ne tokia išraiškinga kaip mokymo ar gėdojimo dovana, bet tarp bendruomenės gerovė ir vienybė reikalinga žmonės, kurie turi svetingumo dovaną. Aš suprantu. Va. Ir mes visi turime ir tarnavimo, ir rankdarbių darymo, arba tokios atgaivos, kai mes veiksime ne pagal savo dovaną, nebus. Aš fiziškai, psichiškai pavargstu nuo švento rašto studijų, nuo paskaitų, nuo mokymų. Bet tai man tik reikia gerai įsimiegoti ir aš su dviguba energija kitą dieną pakylu. Nes jeigu tu tarnauji pagal savo pirminę dovaną, tu nieko neprarandi, tu visada gauni daugiau, negu tu atiduoti. Bet jeigu tu darai kažką, kas nėra tavo dovana, tai per sukastus dantis ir atrodo plėždamas nuo savęs. Šventųjų dvasė. Ir tada mes esam priklausomi. Man reikia manto, man reikia didinimo, man reikia kvilinos patarnaimo, man kiekvieno iš jūsų reikia, man reikia rūkylės, man reikia zitos, man reikia rūtos lektorių. Todėl, kad aš suprantu, kad aš negaliu visko padaryti. Ir nereikia. Nes yra kažkas, kas gali tą padaryti ir tai tam žmogui bus labai naudinga, jeigu aš netrukdysiu, o leisiu, pažadinsiu ir padrasinsiu tą dvasios dovaną. Ir mes kažkada jau esam darę šventų rašto studijose, bet galėsim prie to vėl kažkada sugrįžti. Yra šventosios dvasios dovanų testas. Galima išsiaiškinti savo dovanas. Bet matot, kodėl mes jų neskubam aiškintis. Todėl, kad paskui
Būsi atsakingas.
Ir yra labai daug tokios tylios rezistencijos, net nesąmoningos rezistencijos kai nekuriems va šitiems projektams, tik todėl, kad mes nesam pribrendę, kad kai mes išgirsim tą tiesą, pagal tą tiesą gyventi. Nenorime pagal tą tiesą gyventi. Kaip pasikeistų mūsų bendruomenė. Bet aš su viltimi, kad vadinasi, kažkaip mes išjudėsime ir šventoji dvasia kažkada išprogdins mūsų visų baimės, kompleksus, rezervacijas ir visą kitą. Ir iš tiesų čia pradės tekėti gyvojo vandens šaltiniai. Gyvojo vandens šaltiniai. Jau kažkas teka, reikia pripažinti. Jau kažkas teka. Juk į mūsų parapiją atvažiuoja ne mūsų parapijiečiai. Ne tik bazilikos pasižiūrėti. Jie atvažiuoja jau kažką, nes jie aptinka čia kažką tai, ką savo dvasiniai naudinga. Aptinka mūsų giesmėse, aptinka mūsų homilijose, aptinka mūsų bendruomenės kultūros. Jono Krikštas pasiruošimas, paruošia Jėzus apdovanoja tėvo pažado įsipildymu, nauja tikrovė, mūsų ateitimi, nuvado nuo nuodėmio ir išgelbėjo nuo teismo. Dievo artumas mūsų gyvenimuose tų, kurie juos seka ir įgalina gyventi pagal Dievo valią ir skelbti Evangeliją iki žemės pakraščių. Priimdami šventą ir dvasę, mes priimam Dievo artumą ir tas Dievo artumas įgalina mus įsekti ir skelbti Evangeliją iki žemės pakraščių. Pirmiau reikia dvasios gyvenimo, kad galėtum daryti Dievo darbus. Kitaip nieko nebus. Pirmiausia, dvasios, Dievo dvasios gyvenimo. Ir mes darome Dievo darbus ne kad gautumėm Dievo atpildą. Mes darome Dievo darbus todėl, kad jį jau esam darę. Ir atitinkamai turime elgtis. Kai princas Viljamas, taip dabar, šiausia mes dar galime minėti, bet Viljamas, kai princas Viljamas žino, kad jis kažkada bus Anglijos karalius, jis jau dabar turi atitinkamai elgtis ir save tam ruošti. Supratote? Tada šios dienos dalykai yra truputį tokie, mažiau reikšmingi palyginus su ta atsakomybė, kuri jo laukia ir kurią jis turi pasiruošti. Tai tu, jis nedaro dabar ką nors, kad gautų tą atsakomybę. Jis ją jau gaus, jis jau ją gavo savo prigimtimi. Jam dabar reikia pasiruošti tą atsakomybę priimti ir ją naudotis, kada jau ateis laikas. Lygiai taip pat, mes jau gavome dangaus gyvenimą. Jei mes jau gavome amžinai gyvenimą. Dabar mes turime atitinkamai elgtis, kad būtume, kad tinkamai tą dovaną pasinaudotume. Ir tada, aišku, visa kita, prieš tai, kas mūsų laukia, prieš mūsų ateitį, yra jau truputį kitokios vertės. Mes kai ko nesureikšmanam, mes kai ko nelabai taip jau kabinamės nagais dantybį ir kojomės į viską, nežinome, kad yra ta tikrovė, kuri pranoksta dabartį ir kuri neturi pabaigos. Amen.